Ви слухаєте «Вечірню свободу». У студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні наша тема – результати референдуму у невизнаній Придністровській Молдавській Республіці для Молдови, України і всього регіону. Гостями студії є експерт групи стратегічних і безпекових студій Сергій Герасимчук та московський кореспондент Радіо Свобода Віталій Портніков. А на телефонному зв'язку заступник міністра закордонних справ Андрій Веселовський. Але спочатку, як завжди, випуск новин. Сьогодні його для вас підготувала Людмила Ванник. Вітаю, Людмило, і передаю слово.
Вітаю, Кириле, вітаю гостей Київської студії і слухачів «Вечірньої свободи». Референдум у Придністров'ї може поглибити придністровський конфлікт, так вважає прем'єр-міністр України Віктор Янукович.
Ніде
цей референдум не визнають як офіційний. Але народ цей референдум провів. Швидше за все, він носить консультаційний характер. Однак про це потрібно говорити з повагою. Чи загострюється конфлікт, чи ні? Швидше так, ніж ні.
Так вважає Віктор Янукович. За офіційними даними Придністровського ЦВК, понад 97% виборців проголосували за незалежність регіону і подальше приєднання до Росії. Проти цього трохи більше 2% електорату. А ось думка з приводу референдуму у Придністров'ї лідера українських прогресивних соціалістів Наталі Вітренко.
Дійсно, перед Придністров'ям, якщо серйозно, є тільки два таких варіанти. Чи вони втратять свою незалежність, будуть разом з Молдовою, а значить під Румунією, а значить будуть в НАТО і будуть під патронатом Сполучених Штатів Америки, це треба розуміти. Чи вони будуть разом із своїми братами, з Росією, і відстоювати свою незалежність.
Це була думка Наталі Вітренко, лідера українських прогресивних соціалістів. Підсумки референдуму у самопроголошеній республіці не визнає Євросоюз. Офіційну позицію Брюсселя оприлюднив сьогодні речник Єврокомісії П'єтро П'єтруччі.
Європейський Союз не визнає Молдовську Республіку Придністров'я. Це утворення не визнає жодна країна світу. Тому чинний президент ОБСЄ, Організації безпеки та співробітництва в Європі, дав зрозуміти, що міжнародна спільнота не може визнати референдум та його результати. Європейський Союз жодним чином не визнає ані референдум, ані його результати.
Сказав речник Єврокомісії. МЗС Молдови назвало референдум у невизнаній республіці політичним фарсом. Президент Придністров'я Ігор Смірнов заявив, що для узаконення референдуму необхідно близько року. Юлія Тимошенко завтра оголосить про створення міжфракційної опозиційної більшості. Про це вона повідомила сьогодні після Погоджувальної ради.
Ми вважаємо, що далі чекати вже просто є неможливим. Потрібно формалізовувати опозицію і практично організовувати її роботу так, як потрібно.
Про склад майбутнього опозиційного об'єднання поки що невідомо. Раніше ж пані Тимошенко заявляла, що веде переговори з усіма політичними силами у парламенті. Віктор Янукович у четвер знову вирушає до Брюсселя. Про це прем'єр-міністр повідомив сьогодні, відвідуючи Луганськ. На порядку денному зустрічі з президентом Єврокомісії та керівництвом Європарламенту. Минулого тижня, перебуваючи у Брюсселі, Віктор Янукович заявив, що Україна не готова приєднуватися до плану дій членства в НАТО. За його словами, це питання вирішуватиметься шляхом референдуму, однак коли відбудеться це голосування, прем'єр не уточнив. Наша Україна назвала ці заяви Віктора Януковича порушенням універсалу національної єдності, однак зараз наші українці називають заяви прем'єр-міністра у Брюсселі непорозумінням. Депутат від нашої України Петро Порошенко.
Ми отримали додаткову інформацію, яка стверджує про те, що Янукович казав лише про коротке відтермінування, а не про зміну курсу. То, безумовно, зараз надзвичайно важливо, щоб сам прем'єр-міністр, як лідер партії, прокоментував, як він бачить подальшу стратегію розвитку зовнішньополітичної держави.
Вважає Петро Порошенко. Ватикан відкрив таємні архіви папи Римського Пія XI, який стояв на чолі Римо-католицької церкви з 1922 по 1939 роки. Дослідники, які врешті отримали доступ до паперів архіву, сподіваються отримати повну інформацію про те, як Ватикан ставився до нацизму і яких заходів уживав у ті роки. Архів містить, окрім іншого, викладення дискусії з цього питання між папою Пієм XI та його радниками. Тисячі демонстрантів протестували сьогодні під стінами угорського парламенту з вимогами відставки прем'єр-міністра. Нещодавно прем'єр визнав, що брехав своїм виборцям, щоб здобути перемогу на загальних виборах у квітні. Зізнання прем'єра Ференса Дюрчані з'явилося після того, як угорське радіо оприлюднило плівки зі записами його розмови з однопартійцями напередодні виборів. Незважаючи на те, що прем'єр визнав факт розмови, він заявив, що не планує йти у відставку. Кириле, це все на ці півгодини.
Дякую, Людмило. Це були новини, які підготувала та представила до вашої уваги Людмила Ванник. А я переходжу до розмови з нашими гостями у прямому ефірі «Вечірньої свободи». Нагадаю, її тему. Результати референдуму у невизнаній Придністровській Молдавській Республіці для Молдови, України і всього регіону. Моїми гостями є експерт студії Є експерт групи стратегічних і безпекових студій Сергій Герасимчук. Вітаю, пане Сергію.
Добрий вечір.
Та мій колега, московський кореспондент Радіо Свобода Віталій Портніков. Вітаю, Віталій.
Добрий вечір.
А на телефонному зв'язку з нами заступник міністра закордонних справ Андрій Веселовський. Вітаю, пане Андрію, як нас чути?
Добрий вечір, чудово чути.
Дякую, шановні гості і учасники програми, за те, що зголосилися взяти участь. Ну, а зараз, власне, до теми. Як ми чули і в новинах, ЦВК невизнаної республіки повідомила, що більшість виборців Придністров'я проголосували за незалежність від Молдови та подальше приєднання до Росії. Світ не визнає результати цього референдуму, як і взагалі незалежність ПМР. І все ж таки, який вплив матимуть результати референдуму на подальший розвиток ситуації в регіоні, зокрема на Україну, що виступає одним з посередників у регулюванні конфлікту. Про це говоритимемо з нашими гостями. Але спочатку послухаємо спеціальну кореспондентку Радіо Свобода Владу Саюк, яка з нами на зв'язку з Придністров'я. Яка стежила за перебігом референдуму. Владо, вітаю. Які найголовніші враження від референдуму?
Найголовніше враження – це те, що напередодні референдуму була дуже агресивна державна реклама. Дуже багато було плакатів, які закликали прийти на референдум і визначитись про саме підтримати незалежність країни. Також було не дуже багато закордонної преси, ну, принаймні, якщо порівнювати з виборами в тій же Білорусі, які були півроку тому. Також варто відзначити, що було не досить багато спостерігачів, близько трохи більше сотні. Не було офіційних спостерігачів від ОБСЄ. Це здебільшого були громадські організації, які робили дуже обережні прогнози стосовно того, чи визнають результати референдуму чи ні. Якщо говорити про простих людей, то вчора тут було справжнє свято. Кожного гучномовця лунала музика. Музика дуже різнонаціональна. Були і українські сучасні пісні, і російські. Дуже було мало молдовської музики. Люди йшли на дільниці з надією, але вже сьогодні зранку я біля спеціального відділу, який організовує, допомагає оформити російське громадянство, так як придністровське громадянство не визнається країнами для виїзду з Придністров'я. Сьогодні була величезна черга. Люди, з одного боку, хочуть незалежності і говорять про те, що в неї вірять, але тут майже в кожної є два паспорти, а то й три паспорти.
Зрозуміло, дякую.
Того, щоб їздити за кордон.
Дякую, Влада. Це була спеціальна кореспондентка Радіо Свобода Влада Саюк з Тирасполя. І перш ніж запропонувати прокоментувати наслідки референдуму для регіону, хочу поставити запитання, це буде для пана Герасимчука для початку, про те, як визначити це поняття регіон у назві нашої програми, тобто які саме країни та яку геополітичну зону насамперед зачіпають події у Придністрові?
Ну, коли ми говоримо про події у Придністрові, то безумовно, передусім слід згадати про ключові держави, які так чи інакше залучені до розв'язання цього конфлікту. Це Російська Федерація, це Україна. Це Європейський Союз, який зараз що все більше і більше висловлює свою зацікавленість у цьому регіоні. Ну і зрештою це Румунія. А загалом же, коли говорити про ситуацію у Придністров'ї і про те, як вона впливає на міжнародну безпеку і стабільність загалом, то треба говорити про все-таки більшою мірою про Чорноморські регіони і про Південно-Східноєвропейський регіон.
Дякую. Так і говоритимемо сьогодні про цей регіон і про різні аспекти впливу ситуації у Придністров'ї. А зараз запитання до пана Веселовського. Яка офіційна позиція України стосовно референдуму у Придністров'ї, зокрема, і загалом Придністровського конфлікту? І чи не змінилася ця позиція з приходом нового уряду, зокрема, поверненням, наприклад, до владних коридорів Анатолія Орла, відомого антизахідного орієнтацію, чи зберігається позиція України такою, як вона була, скажімо, рік тому?
Хотів би сказати, що позиція України не змінилася.
І, власне, це є цілком природним явищем, тому що ситуація стосовно України, Молдова як була, так і залишається нашим сусідом, і в національних інтересах України єдина Молдова. З усіх точок зору краще мати на своєму кордоні нормально визнану всіма державу, керовану центральним урядом і яка має свій легітимний парламент, ніж мати якесь незрозуміле утворення, яке ніким не визнано і, отже, ніким не контролюється. І я хочу сказати, що на протязі останніх 2 років всі ті 3 уряди, які в нас були, третій я маю на увазі теперішній уряд, всі вони були свідомі цього факту і однозначно його визнавали. Хотів би зацитувати, можливо, це буде цікаво нашим слухачам, вислів прем'єр-міністра Віктора Федоровича Януковича.
Дякую, пане Василовський, ми щойно чули цей вислів у новинах, так що дякую, зрозуміло щодо позиції України офіційної, а я тепер запитаю Віталія Портнікова щодо позиції Росії. Ну, чи навіть не позиції, оскільки вона всім відома, а от тих інструментів, за допомогою яких Росія намагатиметься посилити свої позиції в Придністровському регіоні, чи можна сказати, що цей референдум був одним із потужних інструментів?
Ну, звичайно, ні. Звичайно, ні. Я не хотів би, щоб ми взагалі жили в світі цих геополітичних міфів, які можуть бути створені такими референдумами. Досить проста ситуація. Придністров'я є економічним регіоном, в якому більшість промисловості контролюється російським капіталом. Давно вже було ухвалено рішення про те, що варто змінити владу в Придністров'ї, про те, що Ігор Смірнов, який керує регіоном з кінця 80-х, початку 90-х.
Ухвалено рішення в Москві.
Ну, я почув, що значить в Москві? Немає такої Москви, як немає такого Києва. Тими бізнес-колами, які контролюють промисловість, мають свої виходи на політику, і що він має бути замінений нинішнім спікером Придністровського парламенту паном Шевчуком. Пан Смирнов, він відомий популіст. Саме тому, що він блискучий популіст, він утримується так довго при владі. Ми ж подумаємо, скільки змінилося президентів України за той час, президентів Республіки Молдова, президентів Румунії, а Тирасполем керує одна людина. Так, звичайно.
Так, це була репліка пана Веселовського.
І, звичайно, можна сказати, що Ігор Смирнов виграв. Виграв цю ситуацію. Тому що після цього референдуму абсолютно очевидно, що він буде переможцем виборів грудня цього року, президентських виборів у Придністровській Молдавській Республіці.
Тобто це було навпаки спрямовано на Росію більше Смірнову?
Ні, це внутрішньополітична історія. Я взагалі вважаю, що ми не мали б звертати на це ніякої уваги. Це внутрішньополітична ситуація Придністров'я, боротьба 2 кланів. І більше нічого. Тому що, ну що, коли Ігор Смірнов проводить референдум про приєднання Придністров'я до Росії, я не знаю, може в Росії не знають, що Придністров'я немає кордону з Росією, але ж в Придністров'ї всі це знають. І якщо ми уявимо реально собі, що Придністров'я дійсно приєдналося до Росії, стала Придністровською областю Російської Федерації. Ну, чисто
в Калінінградській.
Мешканці Калінінградської області для того, щоб потрапити до Росії, до своїх родичів, мають перетинати кордон. Ставити візи транзитні, величезні труднощі до переїзду в один бік, в інший. У мешканців Придністров'я, я маю нагадати, родичі живуть в Одеській області України і в іншій частині Республіки Молдова. Якщо там поставити кордон і отримувати візи, чи передивляти зарубіжні паспорти, ці люди просто не зможуть функціонувати через 48 годин.
Зрозуміло.
Ця республіка зникне з карти.
Дякую, Віталію. Наступне запитання до пана Герсимчука. У чому полягають міжнародні стандарти, на ґрунті яких світова спільнота визначає своє ставлення до Придністровської проблеми? І я просив би, щоб, відповідаючи на це запитання, ви відштовхнулися від слів голови Верховної Ради Олександра Мороза, який сьогодні заявив, що таких стандартів, принаймні, в Україні немає. Зараз буде ця цитата, а далі коментар. Прошу.
По одному, скажімо, до Осетії чи Абхазії, по іншому ставляться до ситуації у Придністров'ї. По одному в Косово, по іншому до цієї ситуації. Я хотів би, щоб тут були якісь загальні стандарти вироблені.
Отже, це були слова спікера Верховної Ради Олександра Мороза. Пане Сергію, ваш коментар.
Ну, в більшості випадків, коли йдеться про визнання чи невизнання держави як такої, то посилаються на норми міжнародного права і, зокрема, на такі кити, як недоторканність кордонів держави з одного боку. З іншого боку, дуже часто вживається право нації на самовизначення і розглядається це як така собі дихотомія, яку дуже важко вирішити. От насправді недоторканність кордонів в більшості випадків спрацьовує значно краще, ніж визнання права нації на самовизначення, зокрема і у Придністров'ї, тому що там нації як такої немає. І говорити про визнання придністровської нації, або як сьогодні вже зазначалося Віктором Федоровичем, певно, дещо з необізнаності повною мірою з проблемою про народ, який провів референдум. Там немає ні нації, ні народу, відповідно, немає підстав для визнання. І говорити про те, що якісь особливі стандарти мають вироблятися, нема сенсу. Крім того, що до тих держав, які самовизначилися, скажімо, в тій самій Югославії, то коли вони визначалися, вони посилалися на, власне, ті договори, які говорили про те, що вони якби об'єднуються в одну державу. Коли визначалися Республіки Радянського Союзу, йшлося про те, що був союзний договір, згідно якого вони всі війшли в Радянський Союз і, відповідно, звідти вийшли. От коли йдеться про Придністров'я, то у Придністров'я з Молдовою не було договору, яким передбачався би його вихід. Немає нації, немає договору.
Я навіть продовжив би, що навіть ці республіки інші, які самовиголошені, які існують на карті колишнього Радянського Союзу, це колишні автономні республіки чи області, на відміну від Придністров'я, яке єдиний час своєї державності, ця територія мала, коли була молдавською автономною радянською соціалістичною республікою у складі Української РСР.
Так, дякую. Зараз я так до пана Веселовського. Прошу.
Пару слів. Справа в тому, що стандарти, тобто ставлення, вони то в принципі однакові. ОБСЄ не визнає ні Абхазії, ні Південної Осетії, ні Придністров'я, і тому говорити про різні стандарти нема підстав. Щодо Косова. Ми не маємо ще поки що підстав говорити, що щодо Косова прийнято рішення. Його нема. Тому знову ж таки нема підстав говорити про різні стандарти. ОБСЄ дуже відповідальна інституція, і вона дуже дбає про свою репутацію.
Дякую. Нагадаю, що це прямий ефір «Вечірньої свободи», де ми розмовляємо на тему результати референдуму на визнанні Придністровській Молдавській Республіці для Молдови, України і всього регіону. Гості – експерт групи стратегічних і безпекових студій Сергій Герасимчук та московський кореспондент Радіо Свобода Віталій Портніков, а також на телефонному зв'язку заступник міністра закордонних справ Андрій Веселовський. Веду програму я, Кирило Булкін, і триватиме наша розмова до 20:30, після чого в ефірі програма «Свобода сьогодні».
Яким запам'ятають цей день в Україні та в світі?
Що стосується інтеграції України в НАТО, це питання сьогодні не підтримується суспільством, підтримується невеличкою частиною.
Від народу нічого не залежить. Бо це як вони вже надумали там собі, чи кабінет міністрів, чи хто, так воно і буде.
Я готовий сісти у в'язницю за розголошення державної таємниці, тому що тоді у в'язниці сяде і Кучма.
Свобода сьогодні.
Ми столкнулися з активним політичним убійством журналістки Радіо Свободи.
Gordon M. Ameth Jr.
Edelmiro Abad.
5 years from the date of the attack that changed our world.
Це «Свобода сьогодні», 20:30 щодня, крім вихідних.
Повертаємося до нашої розмови. Ще одне запитання до заступника міністра закордонних справ, пана Веселовський. А чи реагуватиме якимось чином українська влада, і зокрема МЗС, на заяву кримського віце-спікера Михайла Бахарєва, який сьогодні сказав, що віднині Придністров'я – це частина не лише російського світу, але й російської держави, і сказав, цитую, «ми можемо тільки поаплодувати Придністров'ю».
На жаль, я не бачив, не чув цієї заяви. Звичайно, на такі заяви слід реагувати, якщо вона є. І це справа уряду, і я не думаю, щоб уряд залишив це поза увагою. МЗС, я думаю, тут не при чому, тому що йдеться про наше внутрішнє питання. То це не питання закордонних справ.
Дякую. І тоді запитання до Віталія, повертаючись до теми Росії, як різних серед інших геополітичних чинників. Чи можна говорити, що для Росії Південна Осетія, Абхазія, Придністров'я, якщо ми цей ланцюг уже стали будувати, складають теж певний один ланцюг? І чи можна говорити про єдину модель геополітичного впливу Росії на регіони через створення чи заохочення, скажімо так, сепаратистських режимів?
Думаю, що не можна. Тому що варто нагадати, що коли Росія створювала план свій для Придністров'я, так званий меморандум Козака, вона абсолютно спокійно погоджувалася тим, щоб Придністров'я стала частиною Республіки Молдова, федеративної тоді, тільки за умови того, що воно фактично зберігло свою самостійність так, щоб там були забезпечені економічні інтереси тих сил, про які ми вже говорили, коли я вам говорив про нинішню ситуацію, про цей розклад сил Смирновського. Тільки що цікаво, що Придністровське керівництво тоді, на відміну від Кишинева, який потім відмовився від меморандуму Козака, воно абсолютно погоджувалося з цим планом, тобто було готове увійти до складу Молдови. Об'єднатися не з Росією, а з Молдовою. Це ми знову можемо звернути увагу на політичні принципи цих людей. Як в Тирасполі, так, до речі, і в Москві. А для Абхазії і Південної Осетії ніколи цей план не створювався. І, до речі, він не створювався, можливо, і тому, що там дійсно, як правильно сказав колега, діє національний компонент. Для того, насправді, президентські вибори в Абхазії продемонстрували, що Росія не здатна настільки серйозно контролювати абхазську еліту, як їй самі здається. Я думаю, що і в Південній Осетії ситуація може бути схожою, насправді. Тому що там є антагонізм, дійсно серйозний антагонізм між абхазським населенням і грузинським населенням, враховуючи те, що грузинське населення Абхазії було змушено залишити свої домівки. Теж саме в Осетії, Грузія. В Придністров'ї, це теж треба чітко сказати, не існує антагонізму між цією частиною населення на цьому березі Дністра і цією, яка живе в Республіці Молдова. Ці люди не вороги.
Дякую. Пане Герасимчук, експерти часто говорять про те, що будь-які референдуми та взагалі будь-яке залучення народного волевиявлення для врегулювання ситуації в Придністров'ї можливо тільки після демократизації у цій самопроголошеній республіці, покращення ситуації з правами людини, побудові, бодай, якихось зачатків громадянського суспільства. Що ви можете сказати про динаміку у цих питаннях в Придністров'ї? Що може зробити світова спільнота і, зокрема, Україна, щоб була якась позитивна динаміка?
Ну, по-перше, коли говорити про поточну ситуацію в Придністров'ї, то цілком достатньо глянути тільки на самі результати так званого референдуму, коли проголосувало майже все населення, тобто, певно, за винятком тих, хто не міг вийти з дому через
одноголосну
хворобу, і проголосувало з результатом 97% за приєднання до Росії, 94% проти приєднання до Молдови. От, і все це супроводжувалося в медіа просто блискуче. Тут я зроблю невелику рекламу придністровському офіційному сайту «Ольвія Прес». Якщо є бажання зануритися назад в совок, то треба просто почитати цей сайт, тому що, ну, насправді, це дуже нагадує радянські часи, коли з'являються невідомі нікому прізвища іноземців, які говорять про те, що вибори були найдемократичнішими. Ну, серед іншого приємно бачити там Наталю Михайлівну Вітренко, яка теж говорить про неймовірну демократичність виборів і про те, що Придністров'я є зразком для Європи. Що можна робити у Придністров'ї? Насправді, роботи там вистачає і виконувати її буде досить важко в контексті демократизації, тому що Передусім, треба вирішити питання з одного боку з офіційними структурами безпековими, які мають далеко не найкращу репутацію. І знову ж таки, якщо потрібна екскурсія до Радянського Союзу, то ласкаво просимо до МГБ, Міністерства государственної безпеки Придністров'я, яке діє почасти тими ж самими методами, що діяли радянське КДБ. Коли говорити про подальшу демократизацію, тобто коли ми знімаємо фактор впливу МГБ от, як суб'єкта політики, як інструмента політики, то досить проблемним, знову ж таки, є той факт, що придністровська влада, що би там не казали, а підтримується в тому числі збройними силами Російської Федерації. Російська Федерація ніяк не може вивести ті збройні сили, хоча обіцялися і в Стамбулі, і в Порто, і про це постійно нагадують, і Парламентська асамблея НАТО, і Рада Європи. Ну, є така проблема, і відповідно російська присутність, ну, далеко не сприяє демократизації.
Навіть цьому меморандуми Козака говорилося про збереження російської військової присутності на території Молдови.
Через це для вас не найкращий документ.
Так, прошу, пане Веселовський.
Я би хотів звернути увагу на те, що критика є критикою, але давайте шукати якийсь конструктив. На мій погляд, дуже важливий позитивний вплив на ситуацію могло би чинити краще співробітництво і взаємодія України і Молдови. Про що йдеться? Йдеться про те, що і Молдова значною мірою вирішує ті ж самі економічні і соціальні питання, що й Україна. Обидві країни чітко заявили про своє бажання інтегруватися, вступити в Європейський Союз. Обидві країни знаходяться приблизно в однакових умовах і кліматичних, географічних, транспортних і так далі. Розвиваючи це співробітництво, ідучи разом в Європу, ми б могли допомогти водночас нашим молдовським друзям створити більш європейську країну. А це і є той притягальний елемент, який би міг примусити населення Придністров'я дивитися ширше, розплющити очі і побачити, що поруч з ними успішна територія. І до неї би варто було приєднуватися, а не до якоїсь міфічної, десь далекої в снігах Росії.
Так, зараз репліка для Віталія Портнікова, потім ще буду у мене запитання до вас, пане Веселовський. Прошу,
Андрій Іванович, я хотів би вам все ж таки сказати, що українська держава, як на мене, мала б працювати на перспективу не тільки з Молдовою, а й з населенням Придністров'я. Молдова, враховуючи на те, яка там політична еліта, не стане скоро успішною територією.
А я от не мав на увазі та розділяти Молдову.
Так, звичайно.
Про Молдову, як маю на увазі Придністров'я.
А от я читав у Живому журналі щоденники студентів Придністровського університету в Тирасполі. Це, от бачите, форма така сучасна, інтернет, живий журнал. А там пишуть ці хлопці, так, ніби вони, знаєте, 75-му році в Радянському Союзі живуть. У них така психологія. Я впевнений, що ми для таких людей могли б створити якісь групи в Одеському університеті, запрошувати їх до України, розповідати їм, як світ взагалі на їхніх кордонах існує. Люди б змінювалися, молоді люди швидко змінюються. Вони ж, знаєте, як у Жванецького, ми кажемо, що наше взуття краще, бо іншого немає. Як треба показати людям інше взуття.
Дякую.
Що ми це вже робимо.
Нагадаю, що це вечірня «Свобода», прямий ефір на тему «Результати референдуму невизнаній Придністровській Молдавській Республіці для Молдови, України і всього регіону». Гості – експерт групи стратегічних і безпекових студій Сергій Герасимчук та московський кореспондент Радіо «Свобода» Віталій Портніков. І на телефонному зв'язку заступник міністра закордонних справ Андрій Веселовський. Веду програму я, Кирило Булкін. Зараз буквально за кілька секунд перейдемо до певного підбиття підсумків, але наразі нагадаю ще раз, що в 20.30 у нашому ефірі програма «Свобода сьогодні».
Придністровський референдум. Європейський Союз у жодному разі не визнає його результатів.
Це нагадує результати виборів у старі комуністичні часи.
Чи вдасться Вікторові Балозі повернути секретаріату президента, бодай частину колишнього впливу? Чи є підстави визнавати русинів національністю?
Це все є єдине тіло українське.
Ці та інші теми в «Свободі сьогодні», як завжди, о 20.30 за Києвом.
Повертаємося до нашої розмови, і перш ніж попросити підбити певні підсумки, я все-таки хочу запитати ще одне таке суттєву річ у пана Веселовського. Як, пане Андрію, на вашу думку, розвивається і розвиватиметься співпраця України з місією ЄС з надання прикордонної допомоги? І чи була відомо, що нещодавна ситуація така прикра з затримкою потягів на молдавському кордоні? І чи є якісь гарантії, що такого не повторюватиметься далі? Чи є там перспективи хорошими, так би мовити?
Нормальне, хороше співробітництво з місією ЄС на кордоні. До речі, післязавтра відбувається чергова нарада цієї координаційного бюро, цієї місії, в якому я теж буду брати участь, як і мій молдовський колега. Буде воно, звичайно, тривати, тому що місія допомагає і Молдові, і Україні, і прикордонникам, і митникам, і внутрішнім справам. Це всім очевидно і це всі визнають. Щодо потягів, тут справа довга і складна. Скажу тільки одне. Ремонтується міст, який був збудований в 46-му році на пілонах 1892 року. Міст ледве тримався.
Зрозуміло.
Ремонт його потрібний. Тому жодної політики тут не шукайте.
Зрозуміло, дякую. І тоді буквально менше, ніж по хвилині, по півхвилини, 40 секунд для кожного гостя, для стислого прогнозу, як, на вашу думку, розвиватимуться події у Придністровському конфлікті далі? Ну, почнемо з Віталія, прошу.
Якраз нещодавно мене запитували молдавські експерти, що варто робити з Придністров'ям. Сказав, що нічого не треба робити. Треба до ситуації поставитися, як, скажімо, на Кіпрі, де грецький Кіпр дочекався того, що турецька частина Кіпра проголосувала за воз'єднання із ним. В будь-якому разі тенденція розвитку Молдови більш прогресивна, ніж тенденція розвитку Придністров'я. Я впевнений, що ми дочекаємося дня, коли Придністров'я проголосує за об'єднання з Республікою Молдова, а Республіка Молдова проголосує проти цього.
Зрозуміло, дякую. Сергію, прошу. Сергій Герасимчук.
Ну, у мене складається враження, що ситуація особливо не зміниться після цього референдуму, тому що говорити про його визнання жодної держави не доводиться. Навіть Росії, відтак конфлікт надалі буде замороженим. Єдине, на що доводиться сподіватися, це на дедалі більше залучення на роботу Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, де буде обговорюватись питання заморожених конфліктів на ЄС, на ОБСЄ. Зрештою, на цих гравців.
Дякую, пане Веселовський. І ваш прогноз, як розвиватимуться події?
Моя точка зору загалом то збігається, але я би так сказав, нічого не відбувається, якщо ти його не приспішуєш. Працювати треба з Молдовою, в широкому розумінні цього слова, пояснювати нашу позицію населення Придністров'я, активніше вести і людські контакти, і економічні контакти, наступальніше, агресивніше, в самому хорошому розумінні цього слова. Якщо держава не турбується тим, що відбувається на її кордонах, то на кордонах буде відбуватися щось дуже погане. Ми повинні зайняти цю активну позицію, і я сподіваюся, що так воно і буде.
Дуже дякую. На жаль, наш час добігає кінця, і тому мені залишається лише нагадати, що тему, яку ми сформулювали сьогодні таким чином, результати референдуму у невизнаній Придністровській Молдавській Республіці для Молдови, для України і для всього регіону, обговорювали ведучий Кирило Булкін і гості програми, експерт групи стратегічних і безпекових студій Сергій Герасимчук, московський кореспондент Радіо Свобода Віталій Портніков і заступник міністра закордонних справ Андрій Веселовський. Щиро дякую, панове, за участь у нашій розмові. Щиро дякую вам, шановні слухачі. Залишайтеся з нами. Уже за кілька секунд «Свобода сьогодні», тож говорить Радіо Свобода.